ලොකුගේ මන්තිතුමා.
කාරක සභාපතිතුමනි, අද මේ විවාද කාරක සභා අවස්ථාවට සහභාගී වෙන්න ලැබීමත් ඒ ගැන මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මම කතාව ආරම්භ කරන්න ඉස්සෙල්ලා කියන්න කැමති කම්කරු ඇමතිතුමා, ඒ අමාත්‍යාංශයේ ඇමතිවරයා හැටියට ඉතාම සාධාරණ ප්‍රශ්නවලට අහුන්කම් දෙන ඇමතිවරයෙක් හැටියට මං එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නමුත් අමාත්‍යතුමනි, අද කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රශ්න ගණනාවකට පැටියක් වෙලා තියෙනවා. අද මේ රටේ වැඩ කරන පන්තියේ ආරක්ෂාව තියෙන කම්කරු අමාත්‍යාංශය යටතේ. ඒකට නීති රීති අනපනත් වලින් සම්මත කළා, ඒ නීතිය දීලා තියෙනවා. නමුත් අද ඒ නීතියට පිටුපාල තමයි කටයුතු කරන්නේ. මේ රටේ යම්කිසි ආයතනයක අතිරික්ක සේවකයෝ අනිවාර්ය විශ්‍රාමයකට යනවා නම් ඒක කම්කරු අමාත්‍යාංශයට දැනුවත් කළා, කරුණු විමසල තමයි ඒ කටයුත්ත කරන්න යන. නමුත් අද ඒක වෙන්නේ නැහැ. එයින්ද අසරණ සේවකයෝ අනිවාර්ය විශ්‍රාම ගිහිල්ලා අසරණ වෙලා තියෙනවා. ඊට ඕනම ආයතනයක තමන්ට සේවකයෝ අතිරික්කයක් ඉන්නවා නම් ඒක කම්කරු අමාත්‍යාංශයට දන්නලා ඒ උත්තේ සමිතිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා කරුණු බලලා අවසානයේ තීන්දුවක් දෙන්න ඕනේ. තමුන්නාසර එන මේ ප්‍රමාණය විශ්‍රාමයන් ඉඩ දෙන අනිවාර්ය විශ්‍රාමයට දෙනවා කියලා. නමුත් අද ඒක කරෙන්නේ නැහැ.
ඒක ටර්මිනේෂන් ඇක්ට් එක 58 ඒක කරනවා.
දැන් ලංකා ගමනාමණ්ඩලයේ 10 ගණක් ගියා තමුන්නාසර අවසර ගත්තත්
ඒක ඉදිරිපත් අනිවාර්යයෙන්ම ගැන කටයුතු කරනවා. සංකිරීමේ පනති විධාන වලින් තොරව ඉවත් කරන්න බෑ කියන කාරණය අපි
තියෙනවා. ඒක අවසරය නැතුවනේ කරන්නේ. ඒක අවසරය නැතුවනේ කරන්නේ. දැන් මේ ලංකාවේ 300ක් ඉන්නව පාරේ. හැබැයි ලියුමක් දෙන්නෙත් නැහැ තමුන්නාසේ ලස් කරනවා කියලා. ආතනේ වහලා සේවකෙන් ජනාගති මොකක්ද? ඉතින් කම්පරු අමාත්‍යංශයේ තියෙන එකට එතකොට අපි ඇමතුමාගේ බලතලය මොකක්ද?
ගමන මණ්ඩලේ
ලංකා ගමන මණ්ඩලේ එකක්, විහිං ලංකායක එකක්, දයා ලංකායකේ
දැන්
ස්වාමිත්වය මාරු කරන්න යනවා.
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලේ තමුන්නාංශයට කියන්න ඕන මේ VRS එකක් දීලා තමයි ඒගොල්ලෝ ඉවත් කරන්න හදන්නේ. ඒ වගේ මීන් ලංකා එකෙත් එහෙම VRS එක ගැන තැම එකකතාවයක් නැතිකමක් තියෙනවා. ඒත් සමග දැන්
සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. දැන් 2000 ගන්න දැන් ගෙදර ආරලා ලංකා ගමන ගමන් වල
ඒ VRS එක ගැන දැන් සාකච්ඡා කරන කොප්පන VRS එකක් දෙනවද
කියලා නම් ඒක දීලා ආරලා තියෙන්නේ. තමුන්නාසේ නම් දන්නේ නැත්තම් හොයලා බලන්න. VRS එක දීලා ආරලා තියෙන්නේ 2000 ගන්න. 3000 ගන්න. දැන්නට ඇරලා ගෙදර ගිහිල්ලා ඉතින් කම්කරු අමාත්‍යංශයේ වැඩක් නැද්දත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකයි මම කියන්නේ. මගේ විරුද්ධත්වයක් නැහැ VRS එකක් සේවක කැමැත්තෙන් යනවට. නුත් ඒකට නීතියනු ක්‍රියාමාර්ගයක් තියෙනවා. ඒ නීතියනු ක්‍රියාමාර්ගය අනුගමනය කරන්න. එතන ඉවරද තියෙන්නේ. දැන් මෙහි ලංකාවක වහලා ඒ දමනසලත් එක සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ, පරිගමන්නේ නැහැ. දැන් ඒගොල්ලන්ට සාකච්ඡා හරි
සී අපිට එකම දේ පුළුවන් මේගොල්ලන්ට VRS එකක් අරන් දීම තමයි.
ඒක හරි
කරන්නේ යනවා. සාකච්ඡාවක් කළා. ඒ සාකච්ඡාවේ VRS එක යෝජනා කළා. අපි යෝජනා කළා. තාම ඒගොල්ලන්ගේ ඒකතාවය නැහැ.
දැන් මේ වෘත්ති සමිතියක් හරිකස ගොවි කාර්ක සභාව ගොවි සමිතියමගේ මේ ඒක සභාපතිතුමා ලේකම් අනුරාධපුරේ මාරු කළා. මම ලියුම් දෙකම ටේබල් කරනවා. එක්කෙනෙක්ගේ නම මේ එක්කෙනෙක්ගේ නම සරත් සුමනසේකර, අනිත් එක්කෙනා රාජකරුණ. මේ හම්කරු අමාත්‍යංශය අද මේරටේ වැඩක් නැති තත්ත්වයට පත් වෙලා තමුන්නාංශය බාල්දු වෙලා තියෙනවා. මොකද කම්කරු අමාත්‍යංශයේ තියෙන සේවක ආරවුලකට මැදිහත් වෙලා ඒ පාර්ශකරුව ගෙන්නලා ඒක සමිතියකටපත් කරන්න. ඒකට තමයි මේක අනපනත් හරි ගැසලා තියෙන්නේ. ඉතින් තමුන්නාංශයේ අමාත්‍යංශයේ තිබුණට තමුන්නාංශයේ අමාත්‍යංශයේ ආරක්ෂකයන් TRP කේ අපි තමුන්නාංශයට පැමිණුණා. තමුන්නාංශයේ බොහොමතර මැදිහත් වෙලා ඒ සේවකයන්ගේ මේ තේ පරිශන ආයතනයේ රබර් පරිශාදයේ 300 ගානක් කළුතර රත්නපුරේ නුවරඑළිය. අන්න ඒගොල්ලෝ එන්නේ නැහැ තමුන්නාංශේ හම්බ වෙන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ මේකට? අවුරුදු දෙකක් ස්ථිර වෙලා හිටපු සේවකයෝ දැන් ආපහු මේ අනියම් පද්දට පත් කරනවා. මෙරට නීති හදලා තියෙන වටනේ. පළවෙනිකට ආවේ නැහැ තමුන් නාතලකට. ඔව්. ඉතින් මේ කම්කරු අමාත්‍යංශයේ ශක්තිමත් කරලා තියෙන්නේ මේ අනපනත් හදලා තියෙන්නේ වැඩ කරන පන්තියේ සුවසිද්ධිය පිණිස. මීට ඉස්සර නොතිබිච්ච හින්දා ඒවට විවිධ නීති හදලා එක එක කාලවලට අනපනත් හරිගස්සලා ඒක බලය දීලා තියෙනවා. දැන් තමුන් නාසලා අමාත්‍යම ස්ට්‍රයික් එකක් තියෙනත් ඒක කරන අමාත්‍යංශයට ඒක බේරුම් කරගන්න බැහැ. මේ මිනිසුන්ට ගිය මාසේ 10 වෙනි මාසේ පඩි කෙවල නැහැ. අපි ස්ට්‍රයික් එකක් කරාම කියනවා කම්පැනිට ඒ කාලේ පඩි ගෙවන්න කියලා. 10 වෙනි මාසේ පඩි කෙවල නැහැ තාම. නැම කොහේරි ආයතන වැඩ වර්ධනය කරාම අපි කම්කරු වල ගෙනලා කියන නෑ මේ ඒ කාලේ පඩිය ගෙවන්න ඕනි කියලා. තමුන්වන්සල ගෙවන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මට තියෙන දුක කම්කරු අමාත්‍යංශය ඉතාම ශක්තිමත් අමාත්‍යංශය.
දෙන්න දැන් මේ වැඩවර්ධනේ රජයේ සිවිපින්ගේ.
ඔව්.
එතකොට රජයේ සිවිපින්ගේ වැඩවර්ධනයකදී අනුගමනය කරන පිළිවෙත තමයි වැඩවර්ධනය කරන විට පඩි ගෙවන්නේ නැහැ. ඒක තමයි රජයේ ප්‍රතිපත්ති. ඒවත් වැඩවර්ධනය කරනකොට දැන් පෞගේ කාලේ ගොඩ වැඩවර්ධනය කළා පඩි ගෙව්වා. පඩි ගෙව්වාම ඊට පස්සේ මොකද කළේ? ඒ වැඩවර්ධනය කරපු දින ගන්නට අපි නිවාඩුවේ හිවල් කර මේ හිලව් කරන්න
දැන් පඩි ගෙවල නැහැ.
නැහැ ඒ දෙවෙනි වරනේ.
දෙවෙනි
වරනේ දැන් ඒක මේ කම්කරු විද්‍යාලයේ විනෝදාංශයක්. මේ වැඩවර්ධනය කියන්නේ
මම දන්නේ
අපි මේක තේරුම් ගියාට පස්සේ අපි වැඩ මේ පඩි ගෙවීම නතර කළා. ඒක උලංගේ
විනෝදාංශයක්ද නැද්ද කියන මම දන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නයක් වුණාම මේක බේරුම් කරන්න කීප ක්‍රමයක් තියෙනවා. එක්ක බේරුම් කාර්යය පැත් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් පාර්ලිමේන්තු කමිටිය පැත් කරන්න ඕනේ. ඒ මොකවත් වෙලා නැහැ. ලේකම්තුමා ඒ කමිටියක් තියෙන්න ඕනේ. මොකක් කරි විසඳුමක් එපැහැ මේකට. ඒ විසඳුම නැති එකදී විසඳුම නැති වෙනකොට මහජනයා වැඩ කරන පන්තියේ කල්පනා නැහැ කම්මරදාසේ අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. තමුන්නාසලක තියෙන බලය වෙනවා පාවිච්චි කරනවා. දැන් බඳුන්කර කතන්දරේදී එතන තමුන්නාසයට පාලනයක් නැති වෙtti මම දන්නවා. උදල් එකතු කරලා දෙන එක විතරයි මහවත්. එතන මොකද කරේ? තමුන්නාසලත් EPF එකත් ඩීලර් ලයිසන් එක තියලා ගිහිල්ලා පළවෙනි බිලියනට බීට් කරා. ඒකෙන් කොටසක් ගත්තා. එතකොට ඊළඟට බිලියන 10ක් කරනකොට ඒගොල්ලෝ එතන ඉඳගෙන බීට් කරේ නෑ. බෑන බීට් කරාම එයාට දුන්න සල්ලි අපි අඩු පොලියට.
සෙකන්ඩරි එකෙන් ගත්තා
වැඩි එක. ඒක මේගොල්ලෝ ගත්තා නම් මේගොල්ලන්ට ලාභෙන්නේ ඔක්කොම. ඔය බිලියන 5.7 මේගොල්ලන්ටයි එන්නේ. ලංකා බැංකුවත් ඒකයි කරේ. එහෙනම් මේක පාලක වැරද්දක් කරලා තියෙනවානේ. පරික්ෂණයට භාජනය වුණත් මේක හයිවේ රොබරියක් නේ. හරියට වෙන්දේසි පොලේ මම ඉන්නවා. මම ඉල්ලන්නේ නැහැ. බෑනට ඉල්ලන්න දෙනවා. ඉල්ලුවට පස්සේ බෑනට දෙනවා. අපි අපේ ගානට සල්ලි බෑනට වැඩිය දෙන්න. ඉතින් එක්කෝ ඒකවර අමතිවරයා කියන්න ඕනේ මේක ඉල්ලන්න පම්බල කියලා. එහෙම නැත්නම් ට්‍රෙෂරි කියන්න ඕනේ මේක කරන්න. ට්‍රෙෂරියයි භාරකාරයා. අද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මැති අමතුරු ගණනාවක් ඒ කාලේ ස්ටොක් මාර්කට් දානකොට මහා වංචාවක් කියලා කතා කරා. ඔව් සියයට හතයි. දාතුන්ට දුන්නා. ඉති මේ සල්ලි තමුන්නාසලක අපේ වත්නෙමේ. මේරට වැඩගන්න පන්තිේ සල්ලි භාරකාරය තමයි සෙන්ට්‍රල් බැංකු. මං බවස තමුන්නාසේ කතාගන්න මය කතා මට කරන්න නිර්දෙන. මගේ අවස්ථාවදී වෙලාවක් නෑ මරතයෙන් පොඩි වෙලාවයි. ඊළඟට දැම් අපේ කේලි අවත්තුමා කියපු කතන්දරේ. මෙතෙක්ට ඔව. ඊළඟට දැම් මේ බදු මෙතෙක්කල් සීට දහයක් ගත්තාම ටැක්ස් බදු දහයක් කරන්නකට අරගෙන් සෙට් ඔෆ් කරන්න දුන්න. දැන් ටැක්සක දාහතරයි. අරදාය දෙන්නේ නෑ. එතවට විසි අතරක් මේ පනතය මුදලෙන් ගෙවන්න වෙනවා. මේ අරමුදල තමයි අද ආසියාවේශන ලොකුම අරමුදල. ති මේ අරමුදල නැති කරන්නේ උත්සා කරන්න. ඊළඟට මේ අරමුදල ආරක්ෂා කරන්න පනස්සය බණ්ඩාරනාක මහත්මයක් ඉඳලා අද වෙනකම් විවිධ අනපනත්වලින් අර්සාධක අරමුදල ආරක්ෂා කරලා තියෙන. දැම් මේක ගත්තොත් එහෙම පංචෙන් වන් ඒකට ඒ ක්කොල් විශ්වලයනවන. කෞද වගකින් භාරගන්න. එද මේක මම හිතන්නේ මේකට කවදක්වත් මේරටේ වැඩකරන පන්ති විරුද්ධ කැමති වෙන්න එත්න අපිට කැමති වෙන්න පුළුව කපකුත්න. තමුන්නාස මේක බාර ඇමතිවර හැටියට තමුන්නාසත් මේකට විරුද්ධ වෙන්නන මේක වටිනා අරමුදලක්. ආසියාවේ තියෙන ලොකුම අරමුදල දැන් ට්‍රිලියන හයකට කිට්ටු වෙන්න තියෙනවා. ඔව් එක හමාර කියන ලොකු ගානක් නේ. ඔව් අන්න අහගන්න. ඔව් හරි. ඒක ඇති වුණේ කොහොමද? මේ අරමුදල මුල් කාලේ ආරම්භ වුණාම ඕනම සමාගමකට තමන්ගාව තියාගන්න පුළුවන් ට්‍රස්ට් එකක් හැටියට. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කම්කරු ඇමතිවරයාට පත් වුණාම මෙතුමා තීන්දුවක් ගත්තා. අදින් පස්සේ සියලු මුදල් මේ අරමුදලට එන්න පුද්ගලිකව තියන්න බැරි කියලා. ඒ නිසා තමයි මේ අරමුදල මෙතරම් ශක්තිමත් වුණේ. අදේ ශක්තිමත් අරමුදල විනාශ කරන්න දෙන්න පුළුවන් කමක් නෑ. අනිත්තකඒක රජය බදුවලින් ගන්න පුළුවන් කමක් නෑ. සෙන්ටර් බැංකෝ තමයි මේක පාලනය කර මම සතුට වෙන සෙන්ටර් බැංකෝ මෙතෙක්කල් මේ හරියාකාර පාලනය කර පහින්ට තමයි මේ තත්ත්වට මේක පත්තුනි. අද සෙන්ටල් බැංකෝ තියන්නේ මුදල්ල මත්‍යන්සෙන් නෙමෙයි අග්‍රාමාත්‍යතුමා යටත්ති. අග්‍රාමාත්‍යතුමා යටත් තමයි මේ සියලු හොරකං ඇති වුණේ. මහාබැංකු වංචාව ඇති වුණේ අග්‍රාමත්තුම මේක බැරගතට පස්සේ. මම පාර කල බැලුව මෙට ඉස්සර EPF වන්ඩකෙන් මුදල් අරන්තීනවා මේ බැඳුම් කරවලට. ඒ බිට් කල නෙමෙයි සාකච්ඡා කල් අරන්තී ඉන්වස්මන්ට් හටියට. ඒ ගත්තාම ඒකේ ලාබේ එක්ක රජයට නත්තන් EPF කට නොස අතන මැදියකුට කියන. රටේ ආර්ථිකයට ඒකතකුණේ. අදකර ඒක ආර්ථිකයට එකතු කරන්නේ නෑ අතන මැදියකුට කියන්න ඇරිය. ඒක මේ වැඩකට පන්තියට කරපු ලොකු පාඩුවක්. මේක මේ EPF ෆන්ඩ එකේ දේශපාලනයක් නෑ. ලංකාව ඉන්න වැඩකරන පන්තිය සියලු දෙනා ඉන්න. මිලියන තුනක් විතර ඉන්න තව මිලියන 14ක් විතර අවිධිමත් විදියට ඉන්න. එක එක සමාගම වැඩි කරන කාලයක් ගෙතර ඉන්නවා. තවත් එහින්ද තමයි අපි ඒ අරමුදලේ සියලු ඒවා එක ගිනුමකට එන්නේ. සමහරයන්ට තිබුණ ගිනුම් පහක්කයක් පහුගිය කාලේ. ඒත්කම තමුන්නාසලා සියයට තිය දෙනක මං අගේ කරන කාලය අපි දෙන්න ඔක්කොම කටයුතු කරලා තිබුණේ. නොත් එයායින්ට නිවාස නයත් ගන්න අයිතිය තියෙන්ට ඕනේ. ඒ නිවාස අයිතියක් දෙනකොට ඒක යම්ම මඩුපාඩු තීරක මං පිළිගන්නවා. සමහර අවිධිවත් විදියට නිවාසනය ගත්තාම ගෙදර අන්දාට මුකුත් ඉතුරු වෙන්නේ නෑ පොලියට කැපිලා. එනං ඒ වගන්සිටික වෙනස් කරන්න. ඒවා තන්ති ටික වෙනස් කරන්න. කම්පවුන්් ඉන්ට්‍රස් ගන්න එක නවත්තන්න. කැපිටල් එකයි යම්කිසි ලිමිට් එකක් දාන්න මෙච්චරයි මේකට ගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් බැංකුවලින් අයගත්තාම අවසාන දවස වෙනකොට මොන ප්‍රශ්න තිබුණා නිගෝෂියට් කරලා ඉන්ට්‍ර ඕඩිව් ඉන්ට්‍රස් අරවා මේ වයින් කරලා අර ඉන්ට්‍රස්ට් එකනුත් අඩු කරලා ලම්සම් එකක්නේ ගන්න. බැංකුවේ තියෙන ප්‍රොසීඩියර් එකක් ඒකට.
මේ අරමුදලේ මූලික පරමාර්ථය සමාජ ආරක්ෂණය. සමාජ ආරක්ෂණය කියලා මේකෙන් අදහස් කළේ කෙනෙක් වැඩ කරන විශ්‍රාම ගියාම ඔහුගේ පැවැත්මට මේ මුදල පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාව ලබලා දී. නමුත් මේ නිවසක් කෙනෙකුට අවශ්‍යයි. නමුත් දැන් 30%ක් අර්ථාර්ථික අරමුලෙන් අරගෙන නිවසක් සාදා ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. 75%ක වැඩපිළිවෙල ගියාට පස්සේ හුඟක් දෙනෙක්ගෙන් පැමිණ ලැබුණ දෙයක් තමයි දුක් අඳෝනාවල් ආපු දෙයක් තමයි මම යනකොට මට මොකුත් ඉතුරු වෙලා නැහැ ඔක්කොම බැංකුව අරන්.
හරි ඒක මම අමත්තුමනේ ඒක අපි පිළිගන්නවා. ඒක ගැන තර්කයක් නැහැ. ඒක ගැන අපේ තර්කයක් නැහැ. මේ මරමුදල තියෙන්නේ ඒ අයට තියෙන මේකේ පරමාර්ථය තමයි ආගේ සන්ධ්‍යා කාලය ගත කරන තමයි මේ අරමුදල එයා ගෙදර යනකොට ඉතුරු වෙන්න ඕනේ. ගෙදරක් නැත්නම් කොහෙද ගිහින්නව තියෙන්නේ? ඔව් ඒ ඉතුරු වෙන්නේ නැත්නම් මේක මුලින් ආරම්භ කර නෑ මේක මුලින් ආරම්භ
අන්න පුළුවන් නම් ඒ වෙලාවෙ ගන්නවා.
ඒක හරි.
ඒක උඩ අරගෙන ඊට පස්සේ පසුව තමයි උට තේරෙන්නේ දැන් මට ජීවත් වෙන්න බෑ.
මේක සාමාන්‍ය සිද්ධියක් නේ. සීමාව දාන එක හොඳයි. ඒක අහෝසි කරන එක නෙමෙයි. ඒකෙන් මෙන්න යම් යම් කරුණු සංශෝධනය කළා. ඒ අයිතිය තියෙන්න ඕනේ කියන එකයි අපි ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ. අයිතිය තියෙන්න එකයි. දැන් තමුන්නාසලට තව ඊට වඩා බරපතල ප්‍රශ්නයක් එනවා ඉස්සරහට. දැන් තමුන්නාසලගේ අඩුව ආපු දවසේ ඉඳන්ම කියනවා GST ප්ලස් එක ගන්නවා කියලා. තාම අරගෙන නැහැ. නමුත් ලංකාවේ GST එක නැති වුණාම අඟුරු කර්මාන්තශාලා සේවකින්ට සමහර අවස්ථාවල රස්සාව නැති වුණා. දැන් ඉස්සරහට ඊට වඩා බරපතල ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. තමුන්නාසලා දැන් ඒකට ලෑස්ති වෙන්න එපා. දැන් අලුත් ජනාධිපතිතුමා ඇමරිකාවේ ට්‍රම්ප් තීන්දු කළ තියෙනවා ඒ රටට ගේන බඩු ඔක්කොටම බදු දාන්න. ප්‍රචාරක ප්‍රකාශ කළ තියෙන්නේ තමුන්නාසලා නොකිව්වට. දැන් මේ ඊයේ පෙරද කියලා තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ ඇතුළට එන බඩු ඔක්කොටම අපි ටැක්ස් කරනවා කියලා. තමුන්නාසල ලෑස්ති දේ ටැක්ස් කරොත් මේ ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා බේර ගන්න වැඩපිළිවෙලක් ඇති කරන්න. අද ඒකේන මේකයි තත් වෙලා තියෙන ඇමරිකාව මන් දැක්ක ප්‍රසිද්ධිය කියලා තියෙනවා. මේ රට ගේන හැම බඩුවටම මම බදු අය කරනවා. මේ රටේ නිෂ්පාදනය ඇති වැඩි දියුණු කරන්න ඕන.
කර්මාන්තමා තව විනාඩි දෙකක් තිබෙනවා.
ඔව් පොඩ්ඩක් අවසර දෙන්න අපිට කතා කරන්න. හරිද? දැන් තමුන්නාසල ලෑස්ති වෙන්න එපා. මේකාවත් කොහොමද අපේ කම්කරුව බේරගන්නේ කියලා. අපේ කර්මාන්තශාලා බේරගන්නේ කොහොමද කියලා. දන්ටමත් එතුමා කියලා තිනවා හුසෙන් කුමාරයට ගෙදර යන්න කියලා. අපි ගින් ඒගොල්ලොත් එක්ක අස්සම් කරා. ඇමරිකාව දැන් කියනවා අපිට අර රටවල් වල තියෙන හියුමන් රයිට්ස් අපිට වැඩක් නෑ අපේ රටේ තමයි අපි බලන්නේ කියලා. මේ අපි අය ගිහලා වැඳලා වැඳලා අස්සම් කළා. සමන්ත පවර් අයින් කරා. ඔව් සමන්ත මේක කරපු සමන්ත පවර් ආපු ගමන් අයින් කරා. අන්න ගෑ නෙමෙයි කියලා තියෙන්නේ. මම දැක්ක නිවුස් වල තියෙනවා. නිවුස් වල උදන් කුමාරගේ ලනුවස් කළා අපේ විදේශ අමාත්‍යතුමා ඇමරිකාවත් එක්ක තමයි අස්සම් කළා. හරිය මොනවද වෙන්නේ? වැරදි ප්‍රවෘත්ති විදේශ ප්‍රතිපත්තිය කරන් අද රටම අනාගතේ අපේ කර්මාන්ත ඔක්කොම කඩාවැටෙන තත්ත්වයටපත් වෙනවා.
අපි තමයි විදුලි පුටුවෙන් බේරගත්තේ ඔබතුමාගේ නායකයා.
විදුලි පුටුව ගැන තමුන්නාස විදුලි පුටුව. හරි 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 හරි. ඒක ඇත්ත තමයි. ඒ හින්දා නේ නම් විදුලි පුටුවෙන් බේරගත්ත හින්දා නේ නම් මිලියන බිලියන 5570ක හොරකමක් කරන්න අකමැතුමට පුළුවන් වුණේ. නැත්තම් කාටද පුළුවන් වෙන්නේ? ඔබ තමුන්නාසලා විදුලි උඩේ කියලා බොරු කියලා ආණ්ඩුව පිටවගත්ත හින්දා තමයි මේ EPF ෆන්ඩ් එකට කෙලවල දැම්මයි බිලියන 5.7 හොරගම් කරේ.
ගර්මන්තම කාලය අවසන්යි.
තමුන්නාසේ
ගර්මන්තම කාලය අවසන්යි.
කතා කරා මේක ගැන මොනවද කියන්නේ? ඒක හින්දා තමයි තමුන්නාසරට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මේ කෝටි කරා වංච කරන්න. තමුන්නාසගේ නායකයාට තමුන්නාසර හොරකම් කරනවා කියලා මම කියන්නේ නැහැ. හරි. තමුන්නාසගේ නායකයා. හරිද? ඔව්. ඔව් ඔව් ඔව්
ධර්මන්තුමා කාලේ අවසානයේ කතාව අවසන් කරන්න කතාව අවසන් කරන්න හරි බොහොම ස්තුතියි
හරි හරි හරි
හොණ්ඩපල් ඒ අරවින්ද කුමාර් හොණ්ඩපල් ඒ අරවින්ද කුමාර්
නේද හමකට තලන්න එපා
නේද
නදා සතරේ තමුන්නාසලා ඔබ කරුවේ අන්තිමට ෆයිල් වල චෝදනා වල විභාගයක් නැහැ මොකවත් නැහැ මද
හොණ්ඩපල් ඒ අරවින්ද කුමාර්
හමකට තලන්න එපා
අරවින්ද කුමාර් මන්දිමා කතා කරන්න අරවින්ද කුමාර් මන්දිමා අරවින්ද කුමාර් මන්දිමා
හරි අපූර්ව දෙයක් නේ විශේෂ අදාළව කතා කරන්න
වයිපලිත්
2004 තමුන්නාසල
වයිපලිත්
දැන් 2016 මේ තමුන්නාසල මේ ලාභ ජනප්‍රියත්වයත් අරගෙන කෑ ගන්න එපා පරණ හංගුවට තලනෝ
ඉන්ද්‍ර තොලිල අමචේ උල්ලිට பல்வேறு அமைச்சர்களின் விவாதங்களிலே கலந்து கொண்டு பேச கிடைத்த வாய்ப்பிற்கு நன்றி தெரிவிக்கின்றேன் அண்மையிலே தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பள பிரச்சினை தொடர்பாக மிக நீண்ட காலமாக இழுப்பறிப்பட்டு வந்த நிலைமைக்கு எமது கௌரவ தொழில் அமைச்சர் ஜான் செனிவிரட்னே அவர்களின் தலையீட்டினால் ஒரு சுமூகமான தீர்வு கிடைத்தது ஆனால் அந்த தீர்வு கிடைத்தாலும் கூட அந்த முதலைமார் சம்மேளனத்தோடு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையிலே அந்த ஒப்பந்தத்திலே கூறப்பட்ட விதிகள் மிக மோசமான வகையிலே தோட்ட நிர்வாகங்களினால் அவை மீறப்பட்டு வருவதை நான் இந்த உயர் சபையிலே மிக கவலையோடு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் இந்த கூட்டு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்படுவதற்கு முன்பதாக தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு தினத்திற்கு 620 ரூபாய் என்ற வகையிலே சம்பளம் கிடைத்து வந்தது ஆனால் கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் பின்பு அந்த சம்பளமானது 730 ரூபாயாக மாறியது அதிலே அந்த 730 ரூபாயிலே ஊக்குவிப்பிற்கான கொடுப்பணம் என்ற வகையிலே ஒரு 140 ரூபாயும் அங்கே உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் தோட்ட நிர்வாகங்கள் இந்த 140 ரூபாயை தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கக்கூடாது என்ற விடயத்திலே மிக தெளிவாக இருப்பதை நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் தோட்டத்திலே கொழுந்து பறிப்பது ஃபீல்ட் என்று சொல்லுவோம் அங்கே தோட்டங்களிலே பல்வேறு விதத்திலே மலைகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இலக்கம் 1, 2, 3 என்றெல்லாம் இருக்கின்றது ஒரு நாளைக்கு 10 கிலோ சராசரியாக கொழுந்து பறிக்கப்பட முடியும் என்ற நிலைமையிலே அந்த சராசரியாக கொண்டு வரப்பட வேண்டிய கொழுந்தின் எடையை தோட்ட நிர்வாகங்கள் எதேச்சியாக தன்னிச்சையாக மிக அதிகமான அளவிலே குறிப்பிட்டு அந்த சராசரி நிலுவையை கொண்டு வர முடியாமல் செய்கின்றது அதாவது ஒரு மலையிலே இருந்து 10 கிலோ மாத்திரமே பறிக்க முடியும் என்றால் இந்த 140 ரூபாயை கொடுக்காமல் தடுப்பதற்காக 14 கிலோவோ அல்லது 15 கிலோவோ கொண்டு வருமாறு தோட்ட நிர்வாகங்கள் பணிக்கின்றது ஆகவே இயற்கையாகவே அவ்வாறான ஒரு அதிகளவான எடையை பறிக்க முடியாத காரணத்தினால் கொண்டு வர முடியாத காரணத்தினால் இந்த 140 ரூபாயை தோட்ட தொழிலாளர்கள் இழக்கின்றார்கள் அப்படி என்றால் 730 ரூபாயில் இருந்து இந்த 140 ரூபாயை கழித்தால் அது 590 ரூபாய் மாத்திரமே
அந்த வகையிலே
பார்க்கும்போது முன்பு 620 ரூபாய் கிடைத்தது ஆனால் இப்பொழுது அது 590 ரூபாயாக மாறி போயிருக்கின்றது. முன்பு கிடைத்த சம்பளத்திலும் விட 30 ரூபாயை குறைவாக பெறும் ஒரு நிலைமை இப்பொழுது தோட்டப்புறங்களில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. கௌரவ தொழில் அமைச்சர் அவர்கள் இந்த விடயத்திலே கரிசனை காட்ட வேண்டும். இந்த விடயத்திலே உண்மையை கண்டறிந்து சம்பந்தப்பட்ட தோட்ட நிர்வாகிகளுக்கு எதிராக சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த உயரிய சபையிலே கேட்டுக்
கொள்கின்றேன்.
இன்னும் அதிகமான விடயங்களை பேச வேண்டிய ஒரு தேவை இருந்தாலும் கூட எனக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் நேரம் மிக குறைவாக இருப்பதனால் நான் இந்த எனது இந்த பேச்சை இத்துடன் முடித்துக் கொள்ளாமல் நினைக்கின்றேன். வாய்ப்பளித்த அவை தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி.
தேங்க்யூ. ஹானரபிள் ஹானரபிள் யோகேஸ்வர்.
கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய வெளிநாட்டு அலுவலர்கள் அமைச்சு, வெளிநாட்டு தொழில் வாய்ப்பு அமைச்சு, தொழில் மற்றும் தொழிற்சங்க உறவுகள் அமைச்சு போன்ற மூன்று அமைச்சுக்களின் விவாதத்தில் பேசுவதையிட்டு முதலில் எனது மகிழ்ச்சியை தெரிவிக்கின்றேன். எமது நாடு இன்று பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிக் கொண்டு காணப்படுகிறது. இலங்கையின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதில் பெண்களின் பங்கு இன்றியமையாததாக இருந்துள்ளது. குறிப்பாக இலங்கையின் முதுகெலும்பாக பெண்களே காணப்படுகின்றனர். இப்பெண்களின் பங்களிப்பு இல்லையெனில் இலங்கையின் பொருளாதார வீழ்ச்சியை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது. ஆனால் இப்பொருளாதாரத்தை எமது நாட்டுக்கு ஈட்டிக் கொடுக்கும் எமது தாய் குலங்களின் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதை வேதனையுடன் இந்த சபையில் தெரிவிக்கின்றேன். எமது நாட்டுக்கு அந்நிய செலாவணியை உழைத்து தரும் பெருந்தோட்டம், கைத்தொழில்துறை, மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் தொழில் வாய்ப்பு என்பன முன்னிலையை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. பெருந்தோட்டம் என்னும் போது பெருந்தோட்டத்தை பொறுத்தவரையில் இதில் வேலை செய்பவர்கள் அதிகமானவர்கள் பெண்கள். இவர்கள் தமது உடல் உள ரீதியாக மிகவும் கஷ்டப்பட்டு தேயிலையை ஏற்றுமதி செய்து அதிக அளவு அந்நிய செலாவணியை ஈட்டித் தருகின்றனர். ஆனால் இவர்களது ஊதியமோ மிக குறைவாகும். இவர்கள் தமது வயது போன காலத்தில் இவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உதவிகளும் மிக குறைவாகும். இவ்விடயத்தில் இது சார்ந்த அமைச்சு கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியமாகும். இங்கு மலையகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற கௌரவ பிரதிநிதி ஒருவர் தெளிவாக இங்கு சுட்டிக்காட்டினார். அந்த மலையகத்தில் வாழுகின்ற இந்த தோட்ட தொழில்களை மேற்கொள்ளுகின்ற எமது உறவுகள் தங்களது ஊதியம் சார்பாக எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சனையை கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே இதில் கூடிய கவனம் செலுத்த வேண்டும். அந்த மக்களின் அந்த ஊதியத்தை அதிகரிக்க செய்ய வேண்டும். துறை வர்க்கம் அவற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்கு இடமளிக்க கூடாது. இதில் உங்களது கரிசனை கூடுதலாக இருக்கும் என நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். கைத்தொழில்துறையை நோக்கினால் இன்று ஆடை தொழில் ஏற்றுமதியானது எமது நாட்டுக்கு பாரிய அந்நிய செலாவணியை ஈட்டித் தருகின்றது. இங்கு தொழில் பெரியும் 90% பெண்களாவர். ஆனால் இவர்களின் எதிர்காலம் சார்பான ஏற்பாடுகள் மிக குறைவாகவே அமைந்திருக்கின்றது. மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்து இலங்கைக்கு அந்நிய செலாவணியை பெருமளவில் அனுப்பி பொருளாதாரத்தை பாதுகாப்பவர்கள் மத்திய கிழக்கில் வீட்டு பணிப்பெண்களாக பணிபுரியும் எமது தாய் வர்க்கமாகும். இவர்களின் நலன்கள் கூட பெரும் பாதிப்பை எதிர்கொண்டு வருவதை நீங்கள் நன்கு அறிவீர்கள் என்று நான் கருதுகின்றேன். ஆனால் இன்று வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் நான் நினைக்கின்றேன் கௌரவ தலதா அத்துக்கொர்ல அவர்கள் பல நடவடிக்கைகளை இது சார்பாக மேற்கொண்டு வருகின்றார். அவரது நடவடிக்கைகள் பலவற்றை நான் அவதானித்து வருகின்றேன். அவை மிகச் சிறப்பாக இருப்பதை இட்டு இச்சபையிலே அவருக்கு ஒரு பாராட்டை தெரிவிக்கின்றேன். 2014 கிட்டத்தட்ட 190,217 ஆணும் 110,486 பெண்ணுமாக 3,703 பேர் வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புக்கு சென்றுள்ளனர். இதில் 2015 ஆண்கள் 172,630 பேரும் பெண்கள் 90,677 பேருமாக மொத்தம் 2,63,307 பேர் சென்றுள்ளனர். இத்தொகை 2,016 ஆண்கள் 92,191 பேரும் பெண்கள் 47,597 பேருமாக மொத்தம் 139,788 பேர் சென்றுள்ளனர். இந்த நிலை கிட்டத்தட்ட அரைவாசியாக குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனாலும் நடுத்தர வர்க்க தொழிலாளர்கள் 20,778 பேர் 2014 வெளிநாடு சென்றுள்ள வேளை 2015 6,921 பேராக குறைந்திருக்கிறது. ஆகவே இந்த 2016 இது 4,562 மாறியிருக்கிறது. ஆகவே இந்த நடுத்தர தொழிலாளர்களின் வேலைவாய்ப்பு விடயம் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். நீங்கள் அந்த மத்திய கிழக்கின் பெண்களின் வேலைவாய்ப்பை குறைத்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. ஏனென்றால் உண்மையிலேயே அந்த பெண்கள் விடயம் மிக பரிதாபகரமான விடயம். அதை நீங்கள் பெண் என்றபடியால் நன்கு உணர்ந்திருக்கின்றீர்கள் என்று நான் கருதுகின்றேன். ஆனால் வீட்டு பணி பெண்கள் 2014 88,626 ஆக இருந்தது, 2016 37,892 ஆக குறைந்துள்ளது. இதற்கு காரணம் மத்திய கிழக்கு நாடுகள் குறைந்த ஊதியமாக மாதாந்தம் $300 வழங்க வேண்டும் என அரசாங்கம் விடுத்த வேண்டுகோளும் இது சார்ந்த கௌரவ அமைச்சரின் செயற்பாடுமே இதில் தங்கி நிற்கின்றது. இதில் மத்திய கிழக்கு பணியாளர்கள் குறைக்கப்பட்டமை வரவேற்கத்தக்கதாக இருந்த நிலையிலும் எமது நாட்டின் அந்நிய செலாவணியில் சிறு வீழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியிருப்பதை குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஆனால் மத்திய கிழக்கு பணிப்பெண்ணாக செல்பவர்கள் யார்? மிகவும் வறுமையான குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள். மத்திய கிழக்கு நாட்டுக்கு பணிப்பெண்ணாக செல்வது நிறுத்தப்பட்டால் இவர்களுக்கான மாற்று திட்டம் ஏற்படுத்தப்படுவது அவசியமாக இருக்கிறது. பொதுவாக கடந்த கால யுத்த சூழலிலே வடக்கு கிழக்கிலே பெரும் பாதிப்பை எதிர்கொண்ட குடும்ப பெண் தலைமை தாங்குகின்ற குடும்பங்கள் இன்று பெரும்பாலானவை மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு தொழில் வாய்ப்பை தேடி செல்கின்றன. இவை உண்மையிலேயே பல அசௌகரியங்களை இதில் எதிர்கொள்கின்றன. அமைச்சர் அந்த அசௌகரியங்களை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றார், நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டும் வருகின்றார். ஆனாலும் அவ்வாறான பெண்களுக்கு எவ்வாறான மாற்றுத்திட்ட வேலைகள் வழங்கலாம், ஏற்பாடு செய்யலாம், ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம் என்ற விடயங்களை தமது உரையில் அமைச்சர் அவர்கள் தெளிவாக குறிப்பிடுதல் நன்றாக அமையும் என்பதனை இந்த இடத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏனென்றால் அந்த பெண்களில் பெரும்பாலானவர்கள் மிகவும் வறியவர்கள். நான் அவர்களின் பல விடயங்களை அவதானித்திருக்கிறேன். அவ்வாறு பணிப்பெண்ணாக செல்பவர்கள் எதிர்நோக்குகின்ற துன்பங்கள் பலவற்றை தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறேன். அந்த வகையிலே உங்களிடம் அவர்களுக்கான மாற்று திட்ட ஏற்பாட்டை வேண்டி நிற்கின்றேன். இந்த சபையிலே பணிப்பெண்ணாக செல்லுகின்ற இவர்கள் பலர் வீட்டு எஜமானாலும் துன்புறுத்தப்படுகின்றனர். ஒரு சிலர் பாலியல் செயற்பாட்டுக்கு தூண்டப்படுகின்றனர். அது மட்டுமின்றி சிறு பிள்ளைகளை உறவினர் வீடுகளில் கூட விட்டுவிட்டு செல்வதனால் அப்பிள்ளைகளின் உள உடல் நிலைகள் தாயின் பராமரிப்பின்மை பாச இன்மையினால் பெரும் பாதிப்பை எதிர்கொள்ளுகின்றது. அது மாத்திரமின்றி பல வேதனையான சம்பவங்கள், கலாச்சார ரீதியான பாதிப்பு சம்பவங்கள் கூட இடம்பெறுகின்றன. சென்றவர்களில் சிலர் தங்களது பிள்ளைகள் உட்பட உறவுகளுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலையில் உள்ளனர். அத்தோடு சிறு குற்றங்களுக்கு பெரும் தண்டனைகள் உட்பட்ட மரண தண்டனையை கூட அனுபவிக்கின்றனர். வருடாந்தம் எமது நாட்டில் இருந்து மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு செல்பவர்களில் சராசரியாக 300 பேர் மரணமாக நிலை காணப்படுகிறது. 2015 ஆண்டு தரவுப்படி 23 நாடுகளில் 312 பேர் இறந்திருக்கின்றனர். 2016 ஆண்டு தொடக்கம் இன்று வரை 271 பேர் இறந்துள்ளனர். அதிலும் கூடுதலான இறப்பு ரியாத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. 2015 107 பேரும் 2016 95 பேரும் ரியாத்தில் இறந்துள்ளனர். குவைத்தில் இவ்வருடமும் சென்ற வருடமும் ஒவ்வொரு வருடமுமாக 44 பேர் வீதம் இறந்திருக்கின்றனர். கட்டாரில் 2015 51 பேரும் 2016 31 பேரும் இறந்திருக்கின்றனர். இதை வெற்றிக்கான காரணத்தை அமைச்சு ஆராய வேண்டும். இவ்விறப்பு வீதத்தை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். என்ன காரணத்திற்காக இந்த இறப்புகள் நடைபெறுகின்றன? அன்றாடம் தங்களது வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்ப வேண்டும், தங்களது குடும்பத்தை நல்ல நிலைமையில் வைக்க வேண்டும் என்கின்ற ஏழை மக்கள் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு தொழிலுக்கு செல்லுகின்றனர். ஆனால் இவர்கள் அங்கு பல துன்பங்களை அனுபவித்து இறப்புகளை அனுபவித்து இங்கு பெட்டிகளில் அனுப்பப்படுவதை நீக்கப்பட வேண்டும். அதற்கான தகுந்த நடவடிக்கையை மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த சபையிலே கேட்டுக் கொள்கிறேன். உங்களது நல்ல சேவையை பாராட்டும் வேளையில் இவ்வாறான நடவடிக்கைக்கான கோரிக்கைகளையும் இந்த சபையிலே வைக்கின்றோம். சவுதி அரேபியாவுக்கு செல்லும் பெண்கள் வீரம் குறைந்துள்ளமை வரவேற்கத்தக்கது. 2015 28,450 பேர் சென்றுள்ளனர். 2016 14,705 பேர் சென்றுள்ளனர். இது அங்கு வழங்கப்படும் மரண தண்டனை செயற்பாடு காரணமாகவும் குறைந்திருக்கலாம், அமைச்சரின் நடவடிக்கையாலும் குறைந்திருக்கலாம் என நான் கருதுகின்றேன். பொதுவாக 2015-2016 காலங்களை நோக்கும் போது சவுதி அரேபியா சென்ற வேலைவாய்ப்பு பணியாளர்களின் முறைப்பாடே கூடுதலாக இருக்கின்றது. 2015 4,504 முறைப்பாடுகளும் 2016 2,039 முறைப்பாடுகளும் பதிவாகியுள்ளதால் இந்நாட்டுக்கு செல்லும் தொழிலாளர்களை முற்றாக தடை செய்வதற்கு அமைச்சர் நடவடிக்கை எடுத்தால் நன்றாக அமையும் என்பதனை தெரிவிக்கின்றேன். கூடுதலான மரண தண்டனை வழங்குகிற செயற்பாடு, சிறு குற்றங்களுக்கான நடவடிக்கைகளை பெரிதாக எடுக்கின்ற செயற்பாடு சவுதி அரேபியாவிலே நடைபெறுகிறது. ஆகவே இந்த சவுதி அரேபியாவுக்கு செல்லுகின்ற பணியாளர்களை அனுமதியை வழங்காது அவர்களை தடை செய்வது உகந்ததான செயற்பாடாக அமையும் என்பதனை அமைச்சருக்கு ஆலோசனையாக தெரிவிக்கின்றேன். கௌரவ அமைச்சர் தலதா அத்துக்கோரளை அவர்கள் அண்மையில் கொழும்பு செயல்முறை மகாநாடுகளில் அமைச்சர்களின் 5வது மகாநாடு ஒன்றில் பேசும்போது 244 மில்லியனுக்கு அதிகமானவர்கள் புலம்பெயர்ந்து சர்வதேச ரீதியில் வாழ்கின்றனர் எனவும், உலக சனத்தொகையை விட இது அதிகமானது எனவும் ஐநாவின் தரவுகளை வைத்து சுட்டிக்காட்டி பேசியுள்ளார். அதிலும் அரைவாசிக்கு மேற்பட்டவர்கள் ஆசிய நாடுகளிலே இருக்கின்றனர் எனவும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். ஆனால் இதில் இலங்கையின் நிலையில் பெரும்பாலான செயற்பாடு அமைந்திருக்கும் என நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். இலங்கையில் தொழிலில்லா பிரச்சினை, நாட்டில் அண்மை காலத்தில் ஏற்பட்ட யுத்த சூழல் மற்றும் வழங்கப்படும் தொழில்களுக்கு பொருத்தமான ஊதியம் வழங்கப்படாமை காரணமாகவே பெரும்பாலான இடம்பெயர்வுகள் நடைபெற்றிருக்கின்றன. ஆகவே இந்த இடம்பெயர்வுகளை எமது நாட்டில் இருந்தும் குறைப்பதற்கு அமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஊதியங்களை கூடுதலாக வழங்குவதற்கும் அதே நேரத்தில் தொழிலின்றி கஷ்டப்படுபவர்களுக்கும் எவ்வாறான தொழில் திட்டங்களை எமது நாட்டில் நாங்கள் ஏற்படுத்தலாம் என்பதனை அமைச்சர் கவனத்தில் கொண்டு செயற்பட வேண்டும். வடக்கு கிழக்கை பொறுத்தவரையிலே எங்களுக்கு கடந்த காலம் முன்பு, அதாவது இந்த யுத்தத்துக்கு முன் இருந்த பல தொழிற்சாலைகள் இன்று வரை இயங்க முடியாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த தொழிற்சாலைகள் பல இயக்கப்பட வேண்டும். புதிதாக கணவனை இழந்து தலைமை தாங்குகின்ற குடும்ப பெண்கள் பலர் இருக்கின்றனர். கிட்டத்தட்ட வடக்கு கிழக்கிலே எங்களது கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் குறிப்பிட்டார், 105க்கு அதாவது 100,000 மேற்பட்ட பெண்கள் அங்கு விதவைகளாக இருக்கின்றனர். ஆகவே இவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை கட்டியெழுப்பக்கூடிய திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் அவர்கள்தான் பெரும்பாலும் இந்த நாட்டில் இருந்து தொழில்களுக்கு கிழக்கிய நாடுகளுக்கு செல்லுகின்றார்கள். ஆகவே அவர்களுக்கான சிறு தொழில்களை, தொழில் கூடங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும். தொழில் வாய்ப்பை நாங்கள் உண்டு இங்கே உண்டு பண்ணினால் வெளிநாடு சென்று துன்பப்படுபவர்களின் வீதத்தை எங்களால் குறைக்க முடியும். அத்தோடு 10 நிமிடம் ஸ்ரீதர் நம்பி நேரம் எடுக்கப்படுகிறதா? அதிலும் ஆனால் இன்று இலங்கையின் நிலையில் பெரும்பாலாக அமைகின்ற இந்த தொழில் இல்லா பிரச்சனையை கூடுதலான முறையில் நீக்குவதற்கு சகலரின் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இந்த சபையிலே கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அத்தோடு கட்டாரில் 2015 மன்னிக்க வேண்டும், அத்தோடு எங்களது இன்றைய நிகழ்வில் ஒன்றாக இருக்கின்ற வெளிநாட்டு அமைச்சு சார்பாகவும் சில விடயங்களை இங்கு நான் கூறிக்கொள்ள வேண்டியவனாக இருக்கின்றேன். உண்மையிலே கடந்த காலத்தில் எமது நாட்டில் இருந்த வெளிநாட்டு அமைச்சர்களை விட தற்போதைய வெளிவிகார அமைச்சர் ஓரளவு மனச்சாட்சியுடன் நேர்மையாக நியாயமாக செயல்படுகின்றார் என்பதனை இந்த சபையிலே கூற விரும்புகின்றேன். ஆனாலும் இலங்கையில் கடந்த காலத்தில் வடக்கு கிழக்கு பகுதியில் நடாத்தப்பட்டு யுத்த சூழ்நிலையில் மனித உரிமை மீறல்கள் மனிதாபிமான நடவடிக்கை பேணப்படாமை சார்பாக ஐநாவின் பொறுப்பு கூறல் சம்பவத்தில் இலங்கை தற்போதும் உட்படுத்தப்பட்டிருப்பதனை நாங்கள் யாரும் மறுக்க முடியாது. இங்கே அமைச்சரவர்கள் இல்லை, நான் அமைச்சரவர்களுக்கு சிலதை கூற வேண்டும். என்னவென்றால், இந்தியாவிலே ஒரு காலத்திலே அங்கு பெரும் புரட்சி ஏற்பட்டது. சீக்கியர்கள் இந்தியாவிலே பொற்கோயிலே பிரச்சனை போட்டுவிட்டார்கள் இந்திய அரசாங்கத்தோடு. அப்போது இந்திரா காந்தியின் ஆட்சி காலம் இருந்தது. இந்திரா காந்தி அந்த புரட்சியின் போது தனது ராணுவத்தை பயன்படுத்தினார். அதன் மூலம் பெரும் அழிவு சீக்கியருக்கு ஏற்பட்டது. அதன் பின் அந்த ராணுவத்தினர் இந்திரா காந்தியை நாடி கேட்டார்கள், நாங்கள் இந்த புரட்சியிலே வென்றுவிட்டோம், ஆகவே நாங்கள் இதிலே சீக்கியரை அடக்கிவிட்டோம், வெற்றி விழா கொண்டாட வேண்டும், நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு தியதியை தாருங்கள் என்று கேட்டார்கள். ஆனால் இந்திரா காந்தி சொன்னார், நாங்கள் வேறு நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களை கொல்லவில்லை, துரதிருஷ்டவசமாக எமது நாட்டு மக்களைத்தான் நாங்கள் கொன்று குவித்திருக்கிறோம், இது வெற்றி விழாவல்ல, வெட்கப்பட வேண்டிய ஒரு விடயம், ஆகவே அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் மனங்களை கொள்ளை கொள்ளும் அளவிற்கு எங்களது நடவடிக்கையை மாற்ற வேண்டும் என்று இந்திரா காந்தி கூறினார். அதேபோல் அமெரிக்காவின் ஆபிரகாம் லிங்கன் 16வது ஜனாதிபதியின் ஆட்சி காலத்திலே அங்கு ஒரு யுத்தம் ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது ஆபிரகாம் லிங்கன் தனது ராணுவத்துக்கு கட்டளையிட்டார், எந்த உயிர்களும் அழிக்கப்படாத நிலையில் நீங்கள் யுத்தத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று. ஏனென்றால் ஒரு நாட்டுக்குள் இருக்கும் மக்கள், நாங்கள் இந்த நாட்டு மக்கள், நடைபெற்றது போர் அல்ல. போர் என்றால் ஒரு நாட்டின் மீது வேறு இலங்கை இன்னொரு நாட்டின் மீது தொடுப்பதுதான் போர். ஆனால் நடைபெற்றது உள்கலவரம், உள்நாட்டு விடயம். ஆகவே இந்த உள்நாட்டு விடயத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சார்பாக நாங்கள் கரிசனை செலுத்த வேண்டும். ஆகவே நாங்கள் அதனை தவறு இருக்கிறது, உங்களை குறை சொல்லவில்லை, முன்பிருந்த அரசாங்கம் பெரும் தவறை விட்டிருக்கிறது. அதனால் பாரிய நெருக்கடியை ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலே அது எதிர்கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் அதையும் மறைப்பதற்கு இப்போது சிலர் புறப்பட்டிருக்கிறார்கள். அமெரிக்காவில் இருக்கின்ற சிங்கள சகோதரர்களின் டயஸ்போராக்கள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ரம்பை சந்தித்து வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறார்கள், இங்கு இலங்கை சார்பாக ஐநா கொண்டு வந்திருக்கின்ற அந்த குற்றப்பத்திரிகையை மறைப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்கிறார்கள், அதனை நிறுத்துமாறு மேற்கொள்கின்றார்கள். ஆகவே உண்மைக்கு புறம்பாக நாங்கள் செயற்படக்கூடாது. நீதி நிலைமை, நீதி நியாயம், தர்மம் நிலைக்க வேண்டும். குற்றம் நடைபெற்றிருந்தால் அது விசாரிக்கப்பட வேண்டும், ஆறாக இருந்தாலும் விசாரிக்கப்பட வேண்டும், அந்த குற்றத்திற்கு நீதி வழங்கப்பட வேண்டும். ஆகவே தமிழ் மக்களுக்கு கடந்த காலத்தில் இழைக்கப்பட்ட குற்றத்திற்கு நீதி வேண்டும். அதற்கு ஐநா சபை அதுக்கு தயாராக இருக்கிறது. அதனை விசாரிப்பதிலோ அதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பதிலோ இந்த அரசாங்கம் எந்தவித தயக்கமும் காட்டக்கூடாது. அதற்கு வெளிவிகார அமைச்சு அவ்வாறான நடவடிக்கைக்கு ஒத்துப்போக மாட்டார் என நான் கருதுகின்றேன். எனது நம்பிக்கையை அவர் கவனத்தில் கொண்டு செயற்படுவார் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். அத்தோடு எங்களது பகுதியில் இருக்கின்ற வெளிநாட்டு அமைச்சின் ஊடாக இன்று பல செயற்பாடுகள் நடைபெறுகின்றது என்று வெளிநாட்டின் அமைச்சின் ஊடான ஆவணங்களை எங்களது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இருந்தவர்கள் அந்த ஆவணங்கள் சிலவற்றை உறுதிப்படுத்த வேண்டிய சூழல் வந்தால் அவர்கள் கொழும்புக்கு வர வேண்டிய நிலைமை இருக்கிறது. ஆனால் இப்போது அங்கு அதிகார அந்த சில அலுவலகங்களுக்கு பரவலாக்கல் சில நடந்திருக்கிறது, உத்தியோகத்தர் நியமனங்கள் எல்லாம் நடந்திருக்கிறது. ஆகவே அவ்வாறான ஆவணங்களை உறுதிப்படுத்துகின்ற அந்த செயற்பாட்டை மாவட்ட செயலகம் பிரதேச செயலகங்களில் மேற்கொள்வதற்கு வெளிநாட்டு அமைச்சு முன்வருமாக இருந்தால் அந்த மக்களின் சிரமத்தையும் அவர்களின் பண விரயத்தையும் நாங்கள் குறைத்துக் கொள்ளலாம் என்று இந்த சபையிலே தெரிவிக்கின்றேன். அத்தோடு இலங்கை தவிர மற்ற நாடுகளில் இருந்து தொழில்நுட்பத்திறம் பெற்றவர்கள் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு அவர்களின் அரசாங்கத்தினூடாக தொழில் வாய்ப்பை பெற்று செல்லுகின்ற போதிலும் ஒப்பீட்டளவில் இலங்கையிலிருந்து இத்தகைய தொழில் திறனாளர்கள் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு தொழில் பெற்று செல்வது மிக குறைவாக இருக்கிறது. உண்மையிலேயே மேலே நாடுகளில் கூடுதலானவர்கள் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறார்கள் தொழில் வாய்ப்பு ரீதியாக. இது கூடிய வருமானத்தை இலங்கைக்கு பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு நிறைய சந்தர்ப்பத்தை பெற்றுக் கொடுக்கின்றது. இதை ஒழுங்காக நாங்கள் மேற்கொண்டால் அந்நிய நாட்டு செலாவணி கிடைக்கும். வேறு நாடுகளில் நாங்கள் தற்போது கடன் கேட்டுத் திரிவதையும் உதவி சாயத்தாரங்கள் என்று கேட்டுத் திரிவதையும் கூட நாங்கள் இந்த நிலையிலிருந்து குறைத்துக் கொள்ளலாம் என்ற செய்தியையும் கூறி என்னை உரையாற்றுவதற்கு சந்தர்ப்பம் அளித்த எங்களின் உறுப்பினருக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி.
Thank you. Garu Dayasiri Jayasekara Amathuma.
Me Mikey. Mikey Varadi. Mula Senator Mantrithumani, Mahithama Santosino, the Davase, Visheshema, Vedagatha Matyanshayak, Matyansha Dekak Sakatcha Wena Welawak. Visheshema man kalpana karanne issalama palawenin api videsh katayutu amathyansha pilibanda yam wacana swalpayak katha karanna. Visheshema man kiyanna kemathi api sudiwanta wenawa mangala samarana mathumata me rajye videsh katayutu amathyawarya widiyata pahugiya kala wakwanuwe විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා සහ ජාත්‍යන්තර රටවල් සමග වගේම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයත් ඒ වගේම අනිකුත් ජාත්‍යන්තර සංවිධානයත් සමග යම් එකඟතාවකින් සහ යම් ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇතුළත වැඩ කරන්න එතුමා කටයුතු කළා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මම ක්‍රීඩාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච කාරණාවක් නිසා එක පළවෙනිින් ඒ සම්බන්ධව කතා කරන්නම් ඊයේ අපි වෙනම සාකච්ඡාවක් තිබ්බා එතුමාත් එක්ක විශේෂයෙන්ම අපේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ වෙනම අපි දන්නවා විවිධ රටවල් එක්ක අපිට විශාල සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මොකද හේතුව ලංකාවේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ විදියට සහ ක්‍රීඩකයන් සහ විනිශ්චයකාරවරුන් ඒ වගේම පුහුණුකරුවන් සම්බන්ධ ගත්තොත් අපිට පිටරටවල් වලට යවන්න පුළුවන් තාත්වික පුහුණුකරුවන් නැහැ. හැබැයි අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ පිටරටවල් ඉන්න අය ලංකාවට ගෙන්නගෙන ඕන ශක්තිමත් කරන වැඩපිළිවෙලකට යන්න. ඉතින් ඒ නිසා අද මෙච්චර කාලයක් අපි හැමදාම 2009න් පස්සේ අපේ යුද්ධය අවසන් වුණයින් පස්සේ අපිට සිද්ධ වුණේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයත් එක්ක හැමදාම ඒකට අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල සකස් කරන්න. හැම ඔක්තෝබර් මාසේ ඒ වගේ මාර්තු මාසයන්වල මේ මාසවල හැමදාම අපි කරේ මුළු අවුරුද්ද පුරාම ඒකට අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල හදන්නේ කොහොමද මේකට ගිහලා මාන්සු වෙන්නේ කියලා. අද ඒ වෙනුවට අපිට තියෙනවා වෙනත් කාරණා වලට යන්න. ඒ නිසා අද එතුමා ඊයේ අපිට පොරොන්දු වුණා ස්පෝර්ට්ස් ඩිප්ලොමසි කියන වෙනම ඒකකයක් ස්ථාපිත කරලා ඒ හරහා ලෝකයේ අනෙක් රටවල් වලින් අපිට ගන්න තියෙන ප්‍රයෝජන ටික අරගන්න විශේෂයෙන්ම මම එනකොට අපේ අමාත්‍යංශ විදියට ඒ අවබෝධතා ගිවිසුම් 9කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අත්සන් කරලා තිබුණා ඒ අවබෝධතා 9 ගිවිසුම් 9 සම්බන්ධව කිසිදු ආකාරයේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරලා තිබුණේ නැහැ ඉතින් මට එතුමාගේ සහයෝගය අරගෙන මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අනාගතයේ ඒ ක්‍රියාදාමයේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඒ නිසා මම හිතන්නේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩාව දිනු කිරීමේ වැඩපිළිවෙලට එතුමාගේ සහයෝගය අපි මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතකොට මම හිතන්නේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන පියවර වෙනම ඒකකයක් විදිහට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ඒකට එතුමාට පළවෙනිින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් අපේ හර්ෂසිල්ල මැතිතුමත් එතුමාත් එක්ක එකතු වෙලා කරන කැපවීම දායකත්වය අගය කරන්න පළවෙනිින් මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. අද ලංකාවේ අපි අපිට ලෝකේ එක අපි පහුගිය කාල වකවානුවේ විශාල එක පැත්තකින් අපිට විශාල අරගලයක් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම 2009 අපි යුද්ධය අවසන් වුණයින් පස්සේ මේ රටේ ඒකත් එක්ක අපිට සිද්ධ වුණා විශාල මානව හිමිකම් පිළිබඳව චෝදනා රාශියක් අපේ රටට එල්ල වුණා විතරක් නෙමෙයි එය දැඩි ලෙස රටේ ආර්ථිකයට පීඩා කරන්න ඒ වගේම රටේ අනාගතයට පීඩා කරන රටේ ස්වෛරීභාවයට පීඩා කරන වැඩපිළිවෙලකට තමයි තල්ලු වෙලා තිබුණේ. එනිසා අපි ඒ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයත් එක්ක රණ්ඩු වෙන රටක් විදිහට තමයි සහ උන් එක්ක ගහ ගන්න රටක් විදිහට තමයි දිගින් දිගටම සිද්ධ වුනේ. සමහර කාරණා තියෙනවා අපිට ගිහිල්ලා උන් එක්ක රණ්ඩු වෙන්න තියෙන අවස්ථා තියෙන තැන්. ඒ වගේද රණ්ඩු වෙමින් නමුත් සමහර කාරණා මේ ලෝකයේ තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රූප රාමුව තුළ නැත්තම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පිළිබඳ විවිධ අදහස් යෝජනා ලෝකයේ අනික් රටවල් එක්ක අපි එකතු වෙලා වැඩ කරනකොට අපිට රණ්ඩු වෙන්නේ නැතුව බේර ගන්න පුළුවන් කාරණාවක් තියෙනවා. හැබැයි අපි හැම එකක්ම දැක්කේ ඒ සියලු දේවල් අපේ රටේ රටට අභියෝගයක්, රටට භයානක තත්වයක් නැත්නම් රටේ ස්වෛරීභාවය කඩගිරීමට හදන්න වැඩපිළිවෙලක් විදිහට තමයි අපි ඒක දැක්කේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ දෙක වෙන් කරගනිමි. ලෝකයේ අනෙක් රටවල් එක්ක මානව හිමිකම් සම්බන්ධ වෙන කාරණාවලදී නැත්නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නැත්නම් යහපාලනය නැත්නම් අනිත් කාරණා පිළිබඳව යම්කිසි ප්‍රතිපත්තිමය රාමුවක් තුළ අපි ඔවුන් එක යම් විදියකට ගනුදෙනු කරනවා නම් මං හිතන්නේ මේවා විශාල ප්‍රශ්න බවට අපිට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අද පොරොන්දු කඩිකිරීමේ වගේම අභියෝග කිරීමේ නොනැමෙන ගතිය යුත් ප්‍රතිපත්තිය වෙනුවට අපි එයත් එක්ක යම් කිසි විදියකට ඉතාම ඍජුව සාකච්ඡා කරමින් මේ ප්‍රශ්න විස ගන්න අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සංඉන්දියාව ඒ වගේම වග්ගීම් හා මානව හිමිකම් යනමෙන් තිය එකධාරණ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව අපි සම අනුග්‍රහකට දක්වමින් අපි කටයුතු කරා. මේ සම්බන්ධ විවිධ මතවාද ලංකාව ඇතුලේ ඇති කරමින් කියා අපි දැක්ක පෞගේ කාලේ. මේ ලංකාවට විදේශ විනිශ්චකරුවෝ ගේනෝ, ලංකාවේ විදේශ විනිශ්චකරුවෝ ඇවිල්ලා නඩු අහනෝ, ඊළඟට ලංකාවේ නීතිය වෙනම වෙනස් කරන්න යනෝ, අලුත් අධිකරණයක් හදලා අපේ රණවිරුවන්ට දඩුවම් කරන්න යනවා, මේකෙන් රට පාවා දෙන්න හදනවා. මේ වගේ විශාල කාරණා ප්‍රමාණයක් රට තුල සමාජගත කරන්න විවිධ අන්තවාදී බලවේග මේ රටේ දේශප්‍රේමය නමින් මුවා වෙච්ච එයට මුවා වෙමින් රටේ අන්තවාදය අවුස්සන්න උත්සාහ කරපු විශාල පිරිසක් හිටියා. දැන් අද අපි බොහොම පැහැදිලිව ඔප්පු කරලා තියෙනවා එවැනි භයානක තත්ත්වයක් නෙමෙයි රට ඇතුලේ තිබෙන්නේ, අපි සූදානම් නැහැයි කියලා මේ රටට විදේශ විනිශ්චකරුවෝ ගේන්න, මේ රටේ වෙනම අධිකරණයක් හදලා හමුදා රණවිරුවන්ට දඬුවම් කරන්න, මේ විදිහේ වැඩපිළිවෙලක් නෙවෙයි අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න හදන්නේ. අපි හදන්නේ රට ඇතුලේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයතන ස්ථාපිත කරන වැඩපිළිවෙල, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සංවිධාන ස්ථාපිත කරන වැඩපිළිවෙල, රටේ රූල් ඔෆ් ලෝ නැත්නම් නීති ආධිපත්‍ය ස්ථාපිත කිරීමේ වැඩපිළිවෙල, මේවා තමයි අපි දැන් කොටස් කරුවන් විදියට මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයත් එක්ක එකට එකතුලා කරන්නේ. ඒ නිසා මම කියන්න කැමති අපි විශාල ප්‍රශ්න ගණනාවක් සඳහවන එකඟතාවය සහ එකඟත්වයෙන් වැඩ කරන ක්‍රියාදාමයට අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මම කියන්න කැමති එක්සත් ජාතීන්ගේ පද්ධතියට අපි සහයෝගය දක්වන රටක් විදියට අපි 2015 2016 වර්ෂවලදී මේ ලංකාව විදියට ශ්‍රී ලංකාව විදියට විදේශ රටවල් ඒ වගේම අනෙක් රටවල් එක්ක තිබිච්ච සම්බන්ධතා ප්‍රයෝජනට අරගෙන විවිධ දේවල් වලට අපි අපේ සහයෝගය දැක්වීමේ කටයුතු ටික කරා. විශේෂයෙන්ම සිවිල් සහ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ප්‍රතිඥාව, ඒ වගේම ආර්ථික සමාජීය සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ප්‍රතිඥාව, කාන්තාවන්ට එරෙහි කරන සියලුම ආකාර වෙනස්කම් පිටුදැකීම් පිළිබඳ සම්මුතිය, සියලු ආකාරයේ ජාතිවාදී වෙනස්කම් පිටුදැකීමේ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය, හිංසනය සහ අනෙකුත් ක්‍රූර අමානුෂීය හෝ නිඳාසාගත සැලකිලි හෝ දඬුවම් පිළිබඳ තියෙන තත්වයන්, ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මුතිය, සංක්‍රමකයන් හා ඔවුන්ගේ පෞල්වල සමාජිකයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය කියන මේ සියලු කාරණා පිළිබඳව අපේ එකඟතාවයේ පළ කරමින් පෞගේ කාලවකවාන තුළ අපි මේ රට ඉදිරියට අරගෙන ගියා. දැන් අපි අලුත් අභියෝග රාශියකට මුහුණ දෙමින් ඉන්නේ. අද මේ අර්බුද මැද ඉදිරියට ගිය රට දැන් අද අපි ආපහු නැවත රටේ සියලු ජාතීන් එකතු කරන ඒ වගේම සංහිඳියා වැඩපිළිවෙලක් තුළ අපි එකට එකතුලා ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද කියලා ක්‍රියාදාමය අපි අරගෙන යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අපි එක පැත්තකින් සිංහල අන්තවාදීන්ගෙන්, අනිත් එක දෙමළ අන්තවාදීන්ගෙන්, අනිත් එක තුන්වෙනි මුස්ලිම් අන්තවාදීන්ගෙන් මේ රට බේරා ගැනීමේ ක්‍රියාදාමය අපේ පාර්ලිමේන්තුව විදියටත් රටක් විදියටත් අපි සියලු දෙනාට තියෙන වක්කීමක් බවට අද පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා එයින් ගැලවෙන්න කාටවත් හැකියාවක් නැහැ විතරක් නෙවෙයි, ඒ අන්තවාදී ලෙස ජාතිවාදී ලෙස ජාතිවාදයේ අවුස්සමින් මේ රට ආපහු නැවත ලේවිලක් බවට පත් කරන්න හදන සියලු දෙනාට එරෙහිව නීතිය දැඩි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැඩපිළිවෙල මේ රජයට අත් වෙලා තියෙන පැහැදිලි වගකීමක් විදියට මම කියන්න කැමතියි. ඒ නිසා අද නව ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථාවක් ගැන අපි කතා කරනවා. අපි දන්නවා රටේ අපි පෞගේ කාල වකවානුවේ මේ පාර්ලිමේන්තුව එක පාර්ලිමේන්තුවක් විදියට ඉඳගනිමින්, එක කමිටුවක් විදියට ඉඳගනිමින්, පක්ෂ සියලුම පක්ෂ එකට එකතු වෙමින්, අපේ විවිධ නායකින් එකට ඒකරාශි වෙමින් මේ වෙනකොට වාර්තා ගණනාවක් අපි හදලා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. වාර්තා හයක් විතර අපි අපේ පාර්ලිමේන්තුවට මේ වෙනකොට ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. දැන් මේ වාර්තාත් එක්ක අද සමාජයේ මහා දැවැන්ත මතවාදයක් අරගෙන යනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ එක පැත්තකින් ඒකීය රාජ්‍ය අවසానයි, ඊළඟට බුද්ධාගම ඉවරයි, ඊළඟට රටේ තිබුණ අනිකුත් සියලු අයිතිවාසිකම් රටර නැති වෙනවා. දැන් මේක දෙමළ ජනතාව වෙනුවෙන් හදන ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථාවක් නැත්නම් සුළු ජාතීන් වෙනුවෙන් හදන ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථාවක්. මේ විදියට රට ගිනි දමන හනුමන්තලගේ කාර්යභාරය සමහර දේශපාලන පක්ෂවල නායකයෝයයි කියාගන්න අය ක්‍රියා කරමින් කතා කරමින් යනවා. මම කියන්න කැමති මේ ජාතිවාදී ප්‍රකාශ අපි දැන් කතා කරලා ඇති. මොකද අපි ඉතිහාසයේ මේවා ඇති වෙන්න කතා කරලා එක පැත්තකින් එක කාලෙක එක විශාල ව්‍යාපාර විදියට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඒ වැඩපිළි ඉස්සරහට ගියා. අපිට තියෙනවා ජාතිකත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි මේ සියලු දෙනාම එකට එකතු වී යුත්තේ ජාතිවාදය වෙනුවට ජාතිකවාදී වෙනුවෙන් කියන එකයි මම මෙතනදී බොහොම පැහැදිලිව අදහස් කරන්නේ. මොකද හේතුව අපි දන්නවා ලෝක රටවල් ගණනාවක් අද අපි දැක්කා පෞගේ කාලේ බ්‍රිතාන්‍ය ඇති වුණ තත්ත්වය. ඒක බොහොම පැහැදිලිව ජාතිකවාදී රැල්ලක්. ඒක එහි ඉන්න ජීවත් වෙන බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන් වෙන්කොට සලකා බලන ලද කාරණයක් නෙවෙයි. ඔවුන්ගේ ක්‍රියාදාම ඉස්සරහට අරගෙන ගියා. අපි දන්නවා හිලරි ක්ලින්ටන් සහ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මේ දෙදෙනාගේ ජනාධිපති තරඟය බොහොම පැහැදිලිව මම කියන්න කැමති ලංකා ලෝකෙ තිබිච්ච ඉතාම වැදගත් මැතිවරණයක් වුණා පමණක් නෙවෙයි අත වශයෙන් ලෝකෙ තිබිච්ච ජනප්‍රියත්වයෙන් අඩුම අපේක්ෂකව දෙන්න තමයි මේකට තරඟ කෙරුවේ. හැබැයි මේ දෙන්නගේ ක්‍රියාදාමය තුළ අපි මොකද දැක්කේ? ජාතිකවාදී රැල්ලක් ඇමරිකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වෙමින් ගියා. එයි අපි දැක්කේ නැහැ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කියනවා මෙක්සිකෝවේ ඉන්න අය එළියට තල්ලු කරනවා නැත්තම් ඊළඟට කළු ජාතිකයන් නැත්තම් ඇමරිකන් කළු ජාතිකයන් එළියට තල්ලු කරනවා කියන කතාව නෙමෙයි ඔහු කිව්වේ. ඔහු කිව්වේ අපි ඇමරිකන්ස්ලා විදියට නැත්තම් ඇමරිකානු ජාතිකවාදය තමයි ඔහු නැවත මේකේ ක්‍රියාදාමයක් විදියට ගෙනාවේ. ඒකේ අපිට බොහොම පැහැදිලි පිළිතුරක් ලැබිලා තියෙනවා. මොකද හේතුව මේ රටට අද අවශ්‍ය වෙන්නේ ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකවාදයක් මිසක සිංහල ජාතිකවාදයක් හෝ දෙමළ ජාතිකවාදයක් හෝ මුස්ලිම් ජාතිකවාදයක් නෙවෙයි කියන එක බොහොම පැහැදිලි. ඒ නිසා ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිකවාදය තුළ අපේ රට අපි ඉදිරියට ගෙනියනවා නම් අපිට සංහිඳියාව පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්‍යෝන්‍ය ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔවුන්ට සිද්ධ වුණ අසාධාරණකම් පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම බහුතර ජාතිය වන සිංහල ජාතියේ ශක්තියෙන් අනෙක් සියලු දෙනා එකතු කරන වැඩපිළිවෙළ අපිට අත ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අද
විනාඩියක් තිබෙනවා.
මේ රට අපි ඉදිරියට ගෙනියනකොට මම කියන්න කැමති මෙන්න මේ කාරණේ අපි බොහොම පැහැදිලිව කියන්න කැමති. එනිසා අද අපි දෙමළ සංධානයේ අපේ මන්ත්‍රීවරු අද ඔවුන් මේ ක්‍රියාදාමයේදී මේ රටේ ව්‍යවස්ථාව හදනකොට ඔවුන් පිළිගන්නවා ශ්‍රී ලංකාව ඒකීය රාජ්‍යයක් වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම ඇති අපේ මේ රටට ඔක්කොම එකට එකතුලා වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා දැනට එන්නේ. එනිසා අපිට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විදිහට අපිට සිද්ධ වෙනවා බොහොම පැහැදිලිව මේ රටේ 13 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳ විශාල අර්බුද ප්‍රශ්න තිබුණා. අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ගෝ මේක 13 ප්ලස් දෙනවයි කියලා. අපේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අපිට මතකයි ඉන්දියාවේ විදේශ ඇමතිවරයත් එක්ක සාකච්ඡාවේදී උන් කිව්වේ කතාව. හැබැයි අපි එතෙන්ට යන්නේ නැහැ. අපි සූදානම් 13 වෙනි ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාව තුළ මේ රටේ පුළුල් බලවේ බලේ බෙදීමේ වැඩපිළිවෙළකට එකඟතාවය පළ කර ඉස්සරහට යන්න. එෙහිදී ඇතිවන ප්‍රශ්න දැම්මම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ රටේ සිංහල අන්තවාදීන් දෙමළ අන්තවාදීන් මුස්ලිම් අන්තවාදීන් මේ පාවිච්චි කරමින් මේ රටේ මහා ගිනි ජාලාවක් ඇති කරන්න තමයි මේ වැඩපිළිවෙල සකස් කරන්නේ. ඒ නිසා අපිට යුතුයකමක් තියෙනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ට මේ රටේ අපි අනාගතය හදන ඒ ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාව සියලු දෙනාගේ එකඟත්වයෙන් ඇතුව අපිට ගන්න පුළුවන් ඉදිරි පියවර ටික අපි ගන්න නැත්නම් මේ පාර්ලිමේන්තුව වර්තමානයේ නෙමෙයි ඉතිහාසයේ ජීවත් වෙන පාර්ලිමේන්තුවක් බවට පත් වෙයි කියන එක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම විශේෂයෙන්ම අද දවසේ තව ගණනාවක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. නමුත් වෙලාව බොහොම ස්වල්ප වෙලාවක් මට හම්බුනේ. මේ කාරණාවලදී මම කියන්න කැමති පෞද්ගලික කාලේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් තිබුණා. මම මේ සම්බන්ධව ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ප්‍රශ්න ගණනාවක් ඇහුවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ. ඇමරිකාවේ අපි මුදල් දීලා ශ්‍රී ලංකාව නගා සිටුවීම නැත්තම් ඇමතිවරුන්ගේ ජනාධිපතිවරුන්ගේ කතා හදන්න සල්ලි දුන්න ආයතන තිබුණා. අපි ඒව ගැන ප්‍රශ්න ඇහුවා. ඒ කාලේ කවුරුත් කතා කරුවේ නැහැ. ඒකට වගකීමක් ගත්තෙත් නැහැ. මොකද ඒ කාලේ ඇමති හිටියේ සජින්වාස් ගුණවර්ධන මහත්තයා, නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමා හිටියේ තවත් මන්ත්‍රීවරයෙක්, ඊළඟට ඇමතිවරයා නිකම්ම නිකං අර දැන් අර පොහොට්ටුවේ සභාපති වගේ තමයි හිටියේ. අයිතියක් නැහැ, කිසිම වගකීමකුත් නැහැ. කාගේ හරි එකක් අරගෙන ඉස්සරහට යන එක තමයි ඒගොල්ලෝ කරුවේ. ඉතින් ඒක තමයි දැනුත් මේ සිද්ධ වෙමින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අයිතියක් නැති, ජන්මයක් නැති විවිධ පක්ෂවලට නායකත්ව දෙනවා වගේ කවුරු හරි එනකල් අල්ලගෙන ඉන්නවා වගේ මේ අමාත්‍යංශ කියේ ඒ විදිහට. නමුත් අද මංගල සමර මැතිතුමා මේ වගකීම අරගෙන මේ වැඩපිළිවෙල අතට අරගෙන මේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශ මෙහෙවිය යුත්තේ කෙසේද කියන කාරණය පිළිබඳව පැහැදිලි වැඩපිළිවෙලක් රටේ ආණ්ඩුවත් එක්ක ඉඳගෙන වැඩ කරන වැඩපිළිවෙලට අපි අද ගිහිලා තියෙනවා. ඒ ජයග්‍රහණය කිරීම
ගරු
ඒ ජයග්‍රහණය කිරීම මොන බස් එකද?
කරු අනුකුමාර මන්තුමා
චෝගම් සමුලුවට ගෙනාවා යයි කියන අමුතු වර්ගයේ බස් දෙකක් හම්බ වුණා. ඒ බස්වල හිටපු ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්‍යවරයා පවා ගමන් කරපු ඡායාරූප තිබුණා. මම දැනගන්න කැමතියි දැන් ඒ බස් දෙකට මොකද වුණේ කියලා.
ඇමතුම් මාත්‍යංශයෙන් අපෙන් ඉල්ලගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා මම කියන්න කැමති ඒ වැඩපිළිවෙල අපි අධිකාරු ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් එවැගේම ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ නායකත්වයෙන් අපි මංගල සමර මැතිතුමා එවැගේම විශේෂයෙන්ම අපේ අරිසිල්ල මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් ඉදිරියට අරන් යනවා කියන කාර්යයත් මතක් කරමින් ඒ පිළිබඳව අපේ ස්තුතිය පිළිගනිමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
ස්තුතියි.